وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
تے اسی ظالما دے لئی دردناک عذاب تیار کر کے رکھیا ہوئے.
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا.
تے آت تے سمود نو تے اصحاب الرس نو تے انہاں دے درمیان بہت ساریاں قوماں.
وکلن ضربنا له الامثال وکلن تبرنا تتبیرا.
تے اسی انہاں وچوں ہر ایک نو مثالاں سنائیاں تے اسی ہر ایک نو بالکل برباد کر دیتا.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ.
تے البتہ تحقیق اے لوگ اس بستی وچوں گزرے نے جدے تے بری طرح پتھر برسائے گئے.
أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
کی او ان ویکھدے نہیں رہے بلکہ او لوگ دوبارہ زندہ کرن دی امید نہیں رکھدے.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا.
تے او جدوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھ دے نے تے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاق بنا لین دے.
اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
کی اے ہوئی نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجیا.
اِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا.
اِنہاں نے تے سانو ساڈے معبوداں تو ہٹا ہی دتا ہوندا جے اسی انہاں تے مضبوطی نال جمے نہ رہندے.
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
تے چھیتی اِنہاں نوں پتہ لگ جائے گا جدوں او عذاب نوں دیکھن گے کہ سب تو زیادہ بے راہ کون ہے.
ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ.
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص نو ویکھیا جنہیں اپنی خواہش نو اپنا معبود بنا رکھیا.
اف انت تکون علیہ وکیلا.
لہذا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا ذمہ لے سکدے نے.
ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون.
یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کردے نے کہ اینا وچوں اکثر سندے تے سمجھدے نے.
ان ہم الا کالانعام بل ہم ضل سبیلا.
او تے بس ڈنگراں دے ونگر نے بلکہ او انہاں تو بھی زیادہ بے راہ نے.
الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا.
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب دے وال نہیں ویکھیا کہ او کس طرح سائے نو پھیلا دیندے نے تے اگر او چاہندے نے تے اونوں ٹھہرا دیندے نے.
ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا.
پھر اسی سورج نو اودے تے دلیل بنایا.
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا.
پھر اسی ہولی ہولی اونوں اپنے وال سمیٹ لیا.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.
تے اوہی نے جنہاں نے تواڈے لئی رات نوں پردہ تے نیندر نوں آرام بنایا تے دن نوں زندہ ہون دا ویلا بنایا.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.
تے اوہی نے جڑے اپنی رحمت تو پہلے ہواواں نوں خوشخبری بنا کے بھیج دینے.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
تے اسی اسمان تو پاک پانی بسانے.
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا
تاکہ ایدے ذریعے مردہ زمین یعنی قصبے وچ جان پا دئیے تے اینو پلائیے اپنی مخلوق وچوں بہت سارے جانوراں تے انساناں نوں
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
تے البتہ تحقیق اسی اینو انہاں دے درمیان طرح طرح نال بیان کیتا تاکہ وہ سوچن پھر بھی بہتے لوگ نشکری کیتے بغیر نہیں رہندے
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
تے جے اسی چاندے تے ہر بستی وچ ایک خبردار کرن والا پیج دیندے
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکران دی گل نہ منو تے اہدے یعنی قرآن پاک دے ذریعے انہاں نال بہت محنت کرو
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
تے اوہی نے جنہاں نے دو سمندراں نوں ملایا اے مٹھا ہے پیاس بجھان والا تے اے کھارا ہے کوڑا
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
تے انہوں نے انہاں دے درمیان ایک پردہ رکھ دیتا ہے یعنی ایک مضبوط باندھ دیتا ہے
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
تے اوہی نے جنہاں نے انسان نو پانی نال پیدا کیتا پھر انو ٹبر والا تے سوریاں والا بنایا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب بڑے قدرت والے نے
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
تے او اللہ تعالیٰ نو چھڑ کے انہاں چیزاں دی عبادت کردے نے جڑیاں نہ انہاں نو نفع پہنچا سکدیاں نے تے نہ نقصان
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا
تے کافر تے اپنے رب دے خلاف مددگار بنیا ہویا
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
تے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صرف خوشخبری دین والا تے خبردار کرن والا بنا کے بھیجے
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میں تواڈے کولوں اے دیتے کوئی بدلہ نہیں مانگدا مگر اے کہ جیڑا چاہے او اپنے رب دا رستہ پھڑ لے
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
تے زندہ معبود تے جیڑے کدی مرن والے نہیں بھروسہ رکھو تے انہاں دی حمد دے نال انہاں دی تسبیح کرو
وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
تے او اپنے بندیاں دے گناہاں تو بخبر رہن دے لئی کافی ہے
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
جنہاں نے پیدا کیتا آسماناں تے زمین نو تے جو کچھ انہاں دے درمیان وچ 6 دن وچ پھر وہ اپنے تخت تے جلوہ فروز ہوئے
الرحمن فاسأل به خبيرا
او بڑے مہربان نے تے انہاں دی شان کسے جانن والے کولوں پوچھنی چاہیے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
تے جدوں انہاں نوں کہا جاندا ہے کہ رحمان نوں سجدہ کرو ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ
ਤਬਾਰਕ ਅਲਜੀ ਜਾਲ ਫਿਸ ਸਮਾਇ ਬੁਰੂਜੰ وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
بڑی بابرکت ہے او ذات جن نے اسمان وچ برج بنائے تے او دے وچ ایک چراغ یعنی سورج تے ایک چمکدار چاند رکھیا
وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر
ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ
ਵਾਇਬਾਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਯਮਸ਼ੂਨ ਅਲਲ ਅਰਦ ਹੌਨਾਂ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
تے رحمان دے بندے اوہی نے جڑے زمین تے آجزی دے نال چال دے نے تے جدوں جاہل لوگ انہاں نال گل کر دے نے تے او کہہ دیندے نے کہ تانوں سلام ہوئے
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
جڑے اپنے رب دے اگے سجدہ قیام وچ راتاں گزارتے نے
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
تے جڑے کہندے نے کہ اے ساڈے رب جہنم دے عذاب نو ساڈے تو دور رکھنا
ان عذابها کان غراما
بے شک او دا عذاب لازمی آن والا
انها ساءت مستقرا ومقاما
بے شک او برا ٹھکانا ہے تے برا مقام
والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
تے او لوگ جدوں خرچ کردے نے تے نہ فضول خرچی کردے نے تے نہ تنگی کردے نے تے انہاں دا خرچ اے دے درمیان یعنی میانہ روی دیو
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق إلا بالحق ولا يزنون
تے جڑے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے دوسرے معبود نو نہیں پکار دے تے او اللہ تعالیٰ دی حرام کیتی ہوئی کسے جان نو قتل نہیں کر دے مگر حق تے تے او بدکاری نہیں کر دے
ومن يفعل ذلك يلقى ثاما
تے جڑا شخص ایسے کام کرے گا تے او سزا تو دو چار ہوئے گا
یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا
قیامت دے دن او دا عذاب ودہ چلا جائے گا تے او ایدے وچ ہمیشہ رسوا ہو کے رہے گا
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
مگر جڑا شخص توبہ کرے تے ایمان لے آئے تے نیک کام کرے تے اللہ تعالیٰ ایسے لوکاں دی برائیاں نو بھلائیاں وچ بدل دین گے
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
تے بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے مہربان نے
وَمَن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
تے جڑا شخص توبہ کرے تے نیک کام کرے تے او در حقیقت اللہ تعالیٰ دے وال رجوع کر رہے
والذین لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
تے او لوگ جھوٹیاں گواہیاں شامل نہیں ہوندے تے جدوں کسے بہودہ چیز تو انہاں دا گزر ہوندا ہے تے سنجیدگی تے بزرگی دے نال لنگ جاندے۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا،
تے او ایہو جے نے جدوں انہاں نوں انہاں دے رب دیاں آیتاں دے ذریعے نصیحت کیتی جاندی ہے تے او انہاں تے ڈورے تے انے ہو کے نہیں ڈگدے۔
والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
جڑے کہندے نے اے ساڈے رب سانو ساڈی بیوی تے ساڈی اولاد دے والوں اکھاں دی ٹھنڈک تا فرماؤ تے سانو پرہیزگاراں دا امام بناؤ۔
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما،
اے لوگ نے جنہاں نوں جنت وچ چوبارے ملن گے اس لئی کہ انہاں نے صبر کیتا تے او دے وچ انہاں دا استقبال دعا تے سلام دے نال ہوئے۔
خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما،
او دے وچ ہمیش رہن گے، او چنگی جگہ ٹھہرن دی تے چنگی جگہ رہن دی۔
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میرے رب تواڈی پرواہ نہیں رکھ دے جے تسی انہاں نوں نہ پکارو۔
فقد کذبتم فسوف یکون لزاما،
لہذا تحقیق تسی چٹلا چکے ہو، البتہ او چیز بڑی چھیتی ہو کے رہے گی۔